Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с новото издание на ТКБР. Аз съм вашият водещ Ники.
Аз съм вашият водещ Божо.
И днес ще си поговорим за някои доста интересни неща. Същото ние всеки път го казваме, наистина се надяваме да са ви интересни нещата, а не само
ще говорим за космос.
Стараме, но ще си говорим за космоса. Забележете. Преди да стигнем до космоса, ще си поговорим за вотът на недоверие или на доверие, ще разберем след малко, на Microsoft и на Apple към OpenAI. Също така, как едни 30 хиляди работника на Samsung казаха, ми на нас не ни се работи 3 дни, вие не искате да издигнете заплатите, ние няма да работим. И след 3 дни направо се излязоха на улицата да си протестират. Ще поговорим малко за как двама космонавта си стоят на Международната космическа станция заради поредния гаф на Боинг.
Но не са страндет.
Но не са страндет, не се притеснявайте. В смисъл, ние ще ги върнем. Кога ще ги върнем, не се знае още. Трябваше преди 2-3 седмици, но няма проблем, ще ги върнем. И няколко нови модела от марката CMF. Сега, ако се чуете какво е CMF, ще разберете след малко. Ами Боже, освен да почваме с първото нещо, Microsoft и Apple
с вота на недоверие.
С вота на недоверие срещу OpenAI зарязват си своите, така да кажем, места на борда на директорите в OpenAI. Защо така? Какво стана?
Ти малко ме притесни, като каза вота на доверие, си се замислих за някакви други неща, които ние обикновено не говорим за тях на това предаване. Но, всъщност тук, за какво става въпрос? Става въпрос за първо Microsoft, които се оттеглят от борда на OpenAI, което звучи сензационно, но всъщност Microsoft по принцип винаги са имали non-voting board seat, както и Apple, което не е толкова нетрадиционно за големи стейкхолдери, които са инвестирали над определен
10 милиарда, като пример.
Именно, в смисъл, Microsoft има 10 милиарда стейк в OpenAI, но ми се струва съвсем логично да имат и voting, може би дори място на борда, но според някои регулаторни агенции, в случая любимите ни такива в Обединеното кралство, подобен тип взаимоотношения между две компании са обект на разследване и съответно започва разследване от английската регулаторна агенция към Microsoft и инвестицията им в OpenAI и може би в символичен жест Microsoft казват, окей, ние тогава ще се отдръфаме от борда, нищо, че на технология това не променя абсолютно.
Какво общо има това? Ние тук ще ви разследваме за едни 10 милиарда. Ние пък са маха, бе. Добре, окей, ние пак ще ви разследваме за 10 милиарда инвестиция. Които 10 милиарда, между другото, фан факт, ги правят ексклюзивния клауд партньор на OpenAI.
Да, което между другото интересното тук е, че когато направиха тази инвестиция в началото на годината, си мислихме, че OpenAI до голяма степен ще са ексклюзивни за Microsoft и техните продукти. Това, което виждаме наскоро, показва точно обратното. Имаха много голяма сделка с Apple, имаше слухове за такава с Google. Всъщност Apple са втората компания, които също се отдръпват от борда след Microsoft. Може би се решили, че на нас също ни трябва негативен пиар, така че ще го направим така или иначе. Но отново казваме, това няма някаква функционална стойност, по-скоро е церемониално и може би прах в очите на регулаторната агенция.
Ами, намерих един коментар по въпроса в интернет. Един човек беше написал, нищо не е както изглежда, което звучи много потайно. Ама
те, вярно.
Вярно е, нещата са сравнително обясними. В смисъл, за сега се движат логично, ако мога така да кажа, по логичен път. Предстои да видим какво ще стане там. Между другото, тук бърза вметка попадна ми, че бяха съдили GitHub, ако се сещаш наскоро, точно заради Copilot и така нататък, че им крада код. Едва ли не и може да изплюе такива снипети от код някъде. Оказва се, че там по 22 инстанции са ги съдили и съда днес, мисля, че към деня на запис, който за вас е миналата седмица, няма да казвам кога, са отпаднали 20 от тия 22 инстанции. Съда е казал, вие нямате тук нищо като покритие, така че, да знаете, остават две само за всеки случай, ама това е. Интересното тук, всъщност, връщаме се на тая новина, това, че Apple в случая малко поеха такава, как да кажа, поеха малко роля на окей, що Microsoft го правят, значи ние ще го направим. В смисъл, не беше по-скоро проактивно от тяхна страна, ами по-скоро все едно им с втори логическа стъпка. И просто казаха, окей, make sense, и ние ще се дръпнем тогава.
Ами тук до голяма степен вече OpenAI си сами компания. Тоест, ако преди имало някакъв вид подкрепа от по-големите им братя, така да ги наречем, то на този етап те по-скоро са им клиенти. И може би искат и да бъдат виждани по такъв начин.
И всъщност тук казват от OpenAI, Стив Шарп, който говорител на OpenAI, казва: ние сме благодарени на Microsoft за това, че изразяват своето доверие към борда и посоката, в която се движи компанията, и гледаме напред към това да продължим нашето успешно партньорство.
Да, т.е. те на практика виждат това не като негатив, а като позитив. Т.е. един вид, ние ви имаме доверие, няма нужда да сме на борда. Нали, струва се каже, че те все пак ще апдейтват големи стейхолдери и инвеститори като Microsoft и Apple на отделни срещи. Т.е. можем да предположим, че голяма част от информацията, която така или иначе Microsoft и Apple биха видяли като членове на борда, те ще получат така или иначе. Тоест, отново, цялото нещо е силно церемониално.
Ами да, на мен ми звучи малко като, не знам, кликбейт, едва ли не е този тип новина. В смисъл, Microsoft и Apple напускат борда на OpenAI и всички: чакай, какво стана с iPhone-ите, не щяха да имат OpenAI, какво стана с Microsoft, нали, те ползват OpenAI. А всъщност нищо такова, както ти каза, си е абсолютно напълно церемониално и е по-скоро даже документално, мога да го нарека, отколкото нещо супер важно. Даже виждате OpenAI го счита това нещо за позитив, едва ли не и за вод на доверие.
Да, по-малко патрони на регулаторите.
Така, с Samsung какво става, Боже? NSEU, The National Samsung Electronics Union, става въпрос за Южна Корея, или Националния съюз за Samsung електроника, който е синдиката, който контролира всичко свързано с работници на Samsung и така нататък. Ясно би, няма какво да ви обяснявам какво е синдикат. Те казват: я, тук 30 000 от вас да излязат да протестират, защото на Samsung не им пука за вас. И това нещо започва с първо едно 3-дневно неявяване на работа и вече изтичат тия 3 дни и тия хора към ден днешен са 30 000 човека на улицата. И казват от въпросния синдикат: нашата идея е, излизайки така на улицата с тия 30 000 работника, да спрем, намалим или забавим дори продукцията на чипове на Samsung. И всъщност вече са успешни в това на определени поточни линии да забавят тази продукция. В същото време Samsung излизат и казват: не баш, в смисъл, не сме го усетили още, отворени сме за разговори с вас, обаче в случая не правите нищо, в смисъл не сте ни забавили продукцията ни най-малко. И това е интересно, защото същите тези Samsung, които казват отворени сме за разговори, всъщност се оказа, че са били много затворени за разговори за увеличение на заплащането на работниците, точно преди да се случат всички тези неща.
Да, и тук е интересно, че става въпрос за 3,5% увеличение, което те искат, плюс един ден отпуска, което, нали, на фона на заплатите в индустрията по електроника и около бума покрай полупроводниците в момента, не изглежда, явно и на хората не ми изглежда чак толкова нерезонно. Вече какво Samsung мислят е друг въпрос. Тук си струва да се отбележи, че отново покрай този бум около полупроводниците, оперативната печалба на Samsung през последното 3 месече се увеличава 15 пъти. И съответно действието на синдиката е логично.
Абсолютно. И всъщност тук те, освен че искат този допълнителен ден на отпуск, който е покрай основаването на синдиката, и всъщност тези 3,5%, които спомена, искат също така и по-честна и прозрачна бонусна система. Тук става въпрос за разликата между бонусите на по-висшия менеджмент и по-обикновените работници, защото има слухове, че всъщност бонусите при по-висшия менеджмент са доста по-така ексцесивни, ако можем да кажем.
Който слухове най-вероятно са верни и може би това е истинската причина Samsung да не са малко по-затворени за преговори. Тук интересното е, че те твърдят, че за сега няма абсолютно никакъв ефект. Нали, през първите 3 дни 6500 работника са излезли, сега синдикатите призовават за излизането на, как спомена, 30 000. За сега Samsung твърди, че няма някакъв особен ефект върху поточните линии и ако гледаме акциите дори от деня, в който това се случва, въпросния 10 юли, те всъщност се увеличават, не се дигнали с 1%, т.е. очевидно пазарите са по-скоро склонни да вярват на Samsung и не се притесняват чак толкова от тази стечка, но ще бъде доста интересно да видим докъде ще стигне тя. Защото, окей, минали са 3 дни и половинчата стачка, днес е първи ден на истинска стачка. ако това се проточи, тогава вече можем да видим ефект наистина върху производството и тогава, според мен, Samsung ще бъдат доста по-склонни да разговарят.
Това ми напомни, ако си спомнеш преди време, говорихме точно за същия проблем с работници в, на продуктови линии на, на Apple, всъщност да. Като там доста бързичко се потулиха нещата и изчезнаха, така да кажем, от публичното прозрение. Тук наскоро ми беше попаднало, че всъщност пък работници в Apple магазините също обмислят такова нещо за, за излизане на стачка, но там май не се случиха съвсем нещата. Та, интересно това, според теб някаква тенденция ли се заформя тук? Смисъл, разбира се, от една гледна точка, нали, хората си държат на тяхното, обаче пък в същото време това пак идва така от страна на синдиката повече, отколкото на самите работници.
Хората със сигурност виждат, че в момента ситуацията в индустрията, можем да кажем, че е доста цветуща, покрай бума в AI и извън него. Търсенето за електроника е много висок и по принцип технологиите. Тоест, те виждат в това възможност да увеличат и собствените си заплати, собствения си начин на живот. Доколко това винаги е, нали, оправдано, е друг въпрос. Ние имаме доста ограничена информация. При Apple, нали, както каза, се видя, че при магазините доста бързо това се... То не се случи и трябва да имаме предвид, че хората, които са в магазините, имат доста по-малко сила на глас, отколкото тези, които са на поточните линии. Именно защото, да, тези компании работят с огромни маржове, но пък те са изцяло проектувани от производството им.
Също така, това е много интересно, че се случва в момента, защото ако се сещаш, аз сетих и сега го отворих, за да не кажа някоя глупост, 2019 година, края на 2019 година, всъщност, шефът, така да го кажем, на Samsung Electronics, всъщност беше осъден на 18 месеца затвор, точно за това, че спираше дейността на синдикалната дейност да се развива и да е активна, заедно с още 24 други по това време настоящи или бивши такива менеджери в Samsung. Всъщност тогава те казаха, в Корея това казаха, това всъщност е в пряк разрез с законите ни за труд, трудовете ни закони и политика, и за това 18 месеца затвор. Ми е много интересно как тук за 4-5 години, нали, от това да се супресира синдикалната дейност, се стига до това синдиката всъщност да поема контрол и да казва, окей, това не е окей, вече ще си настояваме за нашите си неща и ще защитаваме нашите работници.
Да, в някои държави, нали, синдикатите са наистина много силни. Южна Корея, Германия, да, нали, преди щатите, но Германия конкретно преди години си спомням, отказаха да затворят фабрики на автомобилопроизводители, които работеха на изключително намален капацитет, просто защото синдикатите казаха не. Тоест нещо, което е абсолютно си беше икономически оправдано по време на кризата, но фабриките не се затваряха, което е добре за хората. Не чак толкова за компанията, но, нали, то цялото нещо винаги е баланс, който трябва да се спазва, и затова има и синдикати.
Ами, единството, за което се надяваме ние, да им, да им се получат исканията и да им обърнат внимание, а не да се подходи... Аз това се замислих, защо трябва да стане международна новина, за да се обърне внимание, да се подходи първоначално, а не се обърне внимание, не се подходи. Това е по принцип така стандартна бизнес практика в тех сферата, ако мога така да кажа. Общо ето, ако не си го поискаш, никой не е толкова луд да ти го даде, нали, с две думи. Така че...
Да, маржът е цар.
Маржът е цар, абсолютно. Добре, на друга, малко по не толкова земна тема, така да го кажем. Двама космонавта, всъщност си стоят и си почиват на Международната космическа станция, защото абсолютно безгрешният производител Боинг, с който, нали, няма никакви проблеми, това го казвам, защото не бих искал да бъда елиминиран също като някои други хора, които говориха срещу тях, но както знаете, Боинг не са имали проблеми с самолетите си никога, не са се отваряли, разпадали врати в полет и разни други такива неща, и именно защото са толкова успешни в последно време и нямат никакви проблеми с самолетите си, решиха да направят капсула за пътуване в космоса. Какво може да се обърка? Ами всъщност няколко неща. Като започнем от течове на хели, от двигателите всъщност не работят или са работили, обаче решават да спрат да работят точно преди да се закачат за Международната космическа станция. И общо взето, те хората много хубаво са се закачили на станцията, обаче са им казали: абе, така и така, закачили сте се вече, ще трябва да почакате малко да видим какво се случва там и дали ще мога го правим. И това почакване първо се очаква да растят 8 дни на космическата станция.
Значи, Ники, хората от Боинг казаха, че няма проблем. Значи, тези мисии са направени да могат да издържат много. Хората имат храна за 45 дни. Тоест, на следващия епизод на Техабер ще ви уведомим дали хората са слезли или почват да умират от глад.
Всичко е наред. С Боинг винаги всичко е наред.
Да, шегата на страна, нали, надяваме се всичко да е наред и хората се върнат астронавтите. Шегата на страна, надяваме се всичко да е наред и астронавтите да се върнат успешно на Земята, но проблемите за Боинг датират далеч преди 5 юни. Самолетната им дивизия, една на ръка, знаете, имаха няколко катастрофи, няколко скандала. Техния
Head of Engineering беше.
Един от доста високопоставените им инженери подаде оставка. Космическата им програма, реално една от основните идеи всъщност беше, абе, нека си го кажем открито, маркетингова. Те искаха да си оправят пиара. Не само това, ми буквално Starliner капсулата, която в момента е закачена за Международната космическа станция, буквално носеше маркетинг материали, които да показват триумфално горе. Но тя е като участва от самото си начало. Още през 2019-та, когато направиха първия си тестов полет без хора, първият Starliner не успя да се скачи с Международната космическа станция. След това вторият тест успя, но първия полет, който трябваше да бъде с астронавти, трябваше да бъде още лятото на миналата година. Няколко пъти това беше забавено заради технически проблеми, всъщност отново. В крайна сметка излетяха на 5 юни още в самия полет към Международната космическа станция. Първо имаше течове на хели, после 5 от 28-те двигателя спряха да работят. Разбира се, тук трябва да си има предвид, че тук има изключително голямо ниво на redundancy. Тоест, те могат абсолютно и така твърдят и NASA и Boeing, ако трябва, в момента могат да слязат абсолютно безопасно, защото тези 28 двигателя всъщност са много малка част, наистина са достатъчни за влизане обратно на Земята, но това показва една тенденция на проблеми, която компанията изглежда просто те не могат да се справят с нея.
Всъщност, за да дадем лице на тия хора, които са там горе в момента, става въпрос за Бари Уилмор с псевдоним Буч, Бари Буч Уилмор на 61, който е бивш военноморски капитан, който е командира всъщност на полета, или беше командир на полета, и Сунита Уилямс, която е на 58 и също е бивш част от военноморските сили на щатите и всъщност ще пилотират заедно полета. Интересното е, че по време на самия полет идеята беше част от него да се пилотира така ръчно, за да се покаже възможностите и така нататък, а то какво вече стана. И друг интересен факт е, че всъщност Starliner е направен да може да държи 7 човека, да превозва 7 човека, но все пак се решили само двама. Ако си спомнеш първия полет на Crew Dragon, който беше, когато SpaceX качиха 4 човека също на космическата станция, това си му е капацитет общо взето за откъм хора, 4-5 човека, и те си качиха толкова, си казаха, ето и багаж носим, и ядене носим, и всичко носим, и всичко стана супер, а тук по-скоро малко са го играли малко по-внимателно. И си казали, да, 7 човека може да скачат, ама дай, с двама да почнем.
Двама с маркетинг материали. Да. Междувременно SpaceX вече са качвали 8 екипажа към Международната космическа станция, т.е. между състоянието между Boeing и SpaceX, мисля, че като цяло имаме ясен.
Загубено от Boeing още преди да е започнало общото. Да. Смисъл, те SpaceX вече го ползват като асансьор, драган, смисъл, да се катера до станцията и да слизат едва ли не на фона на това, което правят Boeing.
Да, и имайки преди, че и станцията до няколко години би трябвало да бъде изкарана от употреба. Боинг тъкмо ще започнат да имат тази способност и вече ще е ненужна и ще започне сами се за Луната, пък виждаме, че дори и за ниско орбита имат проблеми. Така че да, не излежат розово нещата за тях.
Но да се върнем малко на Земята Божа и да се върнем малко към малко по-проста техника, така да го кажем.
By design,
да. Обещахме да ви кажем какво точно е CMF. И някои от вас вече знаят, разбира се, които се интересуват повече от потребителска техника, но за тези от вас, които не знаят, CMF е сравнително новият така по-достъпен бранд на Nothing телефоните. Nothing телефоните, ако се сещате, излезе от OnePlus основателя, каза да съм пускам OnePlus, sorry, и си основа собствена фирма, която се казва Nothing. Nothing гръмна с дизайн, с готина визия, с много функционалности, много интересен като цяло
име.
Като име, като всичко. Абе, супер, маркетинга им беше топ. Пуснаха някой телефон, всичко беше супер, обаче сега решиха да таргетират и по-бюджетния пазар.
Което е интересно, защото те са бюджетни. Мисъл, те лончват бранд, който е бюджетна версия на бюджетния им бранд. И тук потенциалът за канибализъм е огромен.
Ами, предстои да видим какво стане там, защото бюджетно, телефонът им си е 500 лева. Откъдето и да го погледнеш, има къде-къде огромен избор за тия пари на пазара. Говорим производители като Samsung и други такива, които предлагат по-бюджетни телефони, Xiaomi или още там една друга купчина, където спокойно можеш да си намериш телефон за тези пари, който има доста хубави функции. Обаче тук има малко разлика. Този телефон, това, което ми прави впечатление, е точно в дизайн езика на Nothing. Има болчета по него, може да си махаш задния капак, да си слагаш друг цвят заден капак. Измислено е, готино. Има в ъгъла едно място, където го отвиваш, може да завиеш, ако щеш връзка за ръка, ако щеш стенд за телефона, ако щеш отзад, може да си завиеш, да си сложиш всъщност с магнит карт холдър, който специално е създаден за телефона, 5000 мАч батерия. Да, така, 5000 мАч батерия. Абе, въобще е много год. 120 Hz обновяване на дисплея. Нещо, което някои други производители съвсем доскоро го нямаха на телефоните си.
Да, моля ви, слушате, въпросите производители, сложете 120 Hz на ниски, да ги наречем
по-ниския клас устройство. Да. Тук говорим за Apple, разбира се, в кръга на шегата, просто... Нереално е какво може да прави един телефон за 500 лева, който 2000 нита brightness има.
Което беше и в keynote на Apple за последния телефон, че стига 2000 нита. А тук...
Телефон за 500 лева, да, който струва една част само от този телефон. И може да си увеличавате паметта до 2 терабайта с SD карта допълнително.
Което си представям, че го завинтваш отзад едно SSD към телефона и това много ме радва.
Ами нещо такова, да. И всъщност това е много готиното, че това е реално достъпен телефон. В смисъл, ти няма как да сбъркаш тук, освен ако не го направиш много скъп. В смисъл, аз не виждам наистина начин, по който можеш да го объркаш, освен ако не го направиш много скъп. Други функции на телефона, освен 8-ядрения му процесор, който между другото е MediaTek Dimensity 7300 5G процесорът, който хич не е слаб. Освен 50 мегапиксела задна камера и 16 мегапиксела предна камера, с всяквите му AI режими, разбира се, освен всичко друго от сорта на какво друго... А, между другото, камерата е на Sony, което е много яко. Това е също като един друг производител, който го споменахме. 6,67 инча Super AMOLED дисплей, което звучава, че откъм цветовеше топ, 120 Hz обновяване, HDR10+, операционната система вече е познатата на всички Nothing OS, която пуснаха Nothing телефоните, която е супер изчистена. Най-доброто от Android го водят общо заето, супер basic с скин отгоре, разбира се. И интеграция на ChatGPT.
Сега тук това, което на мен ми е много чудно и те не го казват експлицитно, е дали... Защото знаем, че примерно въпросният друг бранд ще имаш интеграция с AI Capabilities единствено от последния 15 Pro и новите флагмани. Тук имаме отново телефон за 500 лева, който ще има интеграция с ChatGPT. Сега, предполагаме, че всъщност тук става въпрос за интеграция on cloud, която е с OpenAI, за разлика от това, което Apple се опитва да направят, което е blend между computation, който се случва на самото устройство и съответно всичко е secure, всичко е от гледна точка на privacy, не би трябвало да има проблеми или притеснения по-скоро, проблеми и двата подхода на теория не би трябвало да има. Тук най-вероятно ще се свързва с сървърите на OpenAI, което е по-евтиния вариант, също толкова добър, даже по-добър, защото знаем, че при Apple това ще се случва при по-сложните операции. Тоест тук потенциално се потребителите вече избират дали биха платили повече за повече приваси.
И най-якото тук е, че като си вържеш слушалките на Nothing Ear 1, Ear 2, Ear Stick, Ear A, Ear и така нататък, както и новите слушалки на CMS, за които ще поговорим след малко, имаш интеграция в слушалките, директно имаш AI асистент с ChatGPT, цък, слушалката, питаш си го каквото си искаш и той си ти отговаря. И си имаш всичко под ръка. Това е супер полезно. Аз съм много впечатлен, че на такъв, как да кажа, достъпен модел има толкова много функции. Дължен съм да кажа, разбира се, това не е спонсорирано въобще от Nothing и от CMF.
За съжаление.
Просто ме впечатли като идея телефона със своята простота. Идва с него една малка отверчица, с която да си смениш гърдбовете, да си слагаш аксесуари и какво ли още не. И общо ето това е. Смисъл, понякога това е един прекрасен пример този телефон за как нещо, което не е нужно да е толкова скъпо. А да, между другото, също така има IP52 защита от вода и от прах, което също е впечатляващо. Има си fingerprint сензор за разчитане на пръстов отпечатък. 5G, разбира се, си има Bluetooth 5.3 стандартно и Wi-Fi 6. Нали?
Всичко си има.
Абсолютно всичко
има си. Има си, освен това, хората предлагат часовник, слушалки, mm-hmm. които между другото изглежда доста окей.
Абсолютно. Часовника, например, аз това още отказвам да го повярвам. Абсолютно отказвам да го повярвам това нещо. Но часовника, забележете, в крайна сметка, един часовник на тези CMF. Нали, ще кажете CMF, бюджетен бранд. Нали, да, окей, ще е по-евтин часовника. Нещо от сорта на 300 лева сигурно ще е. Или 200 лева. Не, часовника струва 129 лева. Смарт часовник за 129 лева. Който смарт часовник има 125 режима на спорт, 11 дни живот на батерията има. Моят Apple Watch не може да си мечтае за повече от 2 дни живот на батерията 3. Вграден GPS има. Има си пак отстрани коронката, която да си въртиш пъпката. Има над 100 wallpaper, там watch face или който както го нарича. И има gesture control, което го имат само новите Apple Watch-ове. Gesture control, ако се сещате, уважаеми слушатели, това, където си мърдаш с китката, с пръстите, с така нататък и това подсказва на часовника какво да прави.
Обещаваме, че от следващия епизод отново ще харесваме Apple, но тук сме впечатлени наистина, защото супер ефективен
този. 30 лева, Боже. Слушалките също изглеждат готини. Сега, с слушалките тук с Боже коментирахме, че имаме коментар, така да го кажем. Изглеждат много готини. Самите слушалки, стандартни слушалки с тапички. Какво прави това, което се върти на кейса? Смисъл, въгъла на кейса има един бутон, който може да се натиска, който е огромен, който може да се натиска и може да се върти. И какво се оказва? Нещо, което е, според мен, много хора ще имат love-hate relationship с него. И то е, че може да си контролираш всичко от този бутон, но може да си контролираш нещата и от самите слушалки.
Само, че по безумен начин.
Само, че по един много интересен начин. Например, пускане, спиране и така нататък. Трябва да цъкат двете слушалки, но за това няма да говорим.
Сега. Едновременно три пъти.
Едновременно три пъти цъкаш слушалките двете заедно. Това е, нали...
Аз нямам толкова моторна координация.
Малко като скочи три пъти и се завърти два и си плюи на петите, като мине път е черна котка, малко на това ме напомня. Ама готин дизайн, абсолютно имат и те. И вижте сега какво. Тия слушалки, новите, CMF Buds Pro 2, имат. Няма ви кам за сега колко струват. Този смарт дал, който може да прави каквото искате. Hi-Fi имат, държа да отбележа. Hi-Res Audio Wireless сертифицирани, LDAC сертифицирани, 50 децибела активен хибриден noise cancellation, шумоизолиране, 6 микрофона имат, 6 HD микрофона с clear voice технология, с намаляне на шум от вятър, с така нататък IP55 категоризация имат за водоустойчивост, двойно свързване, може да свържеш телефона и лаптопа си едновременно, 43 часа тотален плейбек на батерията и 7 часа имаш с само 10 минути зареждане на слушалките, не повече, Spatial Audio Effect имаш и интеграция на ChatGPT за 109 български лева. И това е. Аз не си нямам какво друго да кажа.
Смисъл... Мисля, следващия път ще правим анбоксинг.
Смисъл, вижте, за да го синтезираме така. 129 лева часовника. 109 лева са слушалките. Това колко прави? 238 лева. Така. 238 лева. И телефона в 256 гигабайта версията е 500 лева. Значи за 737 лева, защото телефона е 499, не е 500, 737 лева, вие имате смартфон, който изглежда много готино, имате часовник, който издържа брутално дълго време, изглежда готино и прави много неща, и имате слушалки, които имат всичките функции на едни хубави и скъпи бежични слушалки за една трета от цената, например. За 737 лева. В същото време, други брандове, нали, не говорим за специално за Apple или Samsung или за така нататък, за тия пари пряко сили ще си купите един нормален телефон, дето може да работи, да издържа и да така.
Тук трябва да споменем, че явно модела на Nothing е, че ще правят пари от микротранзакции. Какво имам предпи това? Нов пак, нова веришка, ново SSD, защото примерно гледахме, че един кейс, и то даже не е кейс, то е гърба на телефона. Е, колко беше? 70 лева. Тоест, като си вземеш 2-3, а то доста хора биха си взели може би телефона именно заради апила, че ще могат да правят точно това, че е модуларен, че ще могат да си сменят различни части. Явно те са направили залога, че ще печелят по този начин. Интересно ще е да видим дали ще успеят и как ще се развият като компания. Виждали сме го и преди, това като идея не винаги е проработвало. Тези хора изглежда като да са вкарали малко повече мисъл и усилие зад проекта си, защото наистина с телефона сам по себе си, не само и трите устройства сами по себе си са много добри за цената си. И не са просто гимик, докато другите преди винаги са били гимик. Окей, може да смените половината телефон с отверка. Тези, това е по-скоро бонус фичър. И нека видим как се развиват. Пожелаваме им успех.
Тук аз имам един друг такъв въпрос. Имаш турбоякия гръб, турбояката връзка, си вързвал не, или стенч за телефон, може да си вържеш стойка отзад на това кръгче, да се върти и се маха. И какво става всичко това, като му сложиш един кейс отзад?
Няма да слагаш кейс. Ще го надраскаш и смениш гърба.
Да. Точно. Това е нещо, което веднага се замисли, като го видях. Той е супер готин, много яко. Обаче в момента, в който решиш, примерно, слагаш някакъв кейс отзад, нещата приключат, освен ако не е прозрачен. Нали? Но това е просто храна за размисъл, както се казва. И така, мисля след това дълго и приятно впечатление, позитивно, което правихме на този телефон. Истината е, че не сме го тествали още. Телефонът може да е шит. Телефонът може да не става за нищо и часовника и това. Но ние говорим на база на това, което виждаме написано пред нас. Нали, на база на това, което виждаме написано пред нас, звучи много добре.
Ако някой иска да ни го прати, ние ще направим анбоксинг.
Ако някой иска да ни го прати, да, веднага ще направим анбоксинг, ще ви кажем. Както си спомняте, Майя преди време, като се здоби с нейния пиксел, веднага го разтворихме тук, кути и всичко, видяхме и слушалките и него. Така че, да, ако някой има някакви впечатления от телефона, решил е да си го поръча и го получи, пишете смело и казвайте става ли, не става ли реално и така нататък. И толкова за днес. Боже, освен да приключваме, да оставяме хората да си почиват малко от нас.
Пожелаваме късмет на астронавтите, на Nothing, на Samsung и на OpenAI.
Благодарим ви много, както винаги, че бяхте с нас. Ако искате, коментирайте някакви интересни новини, теми, които искате да включим другия път. И разбира се, както винаги, не забравяйте и другия път да бъдете с Tech Haber.
За да си имате Haber.
Чао от нас!